Bir Liyer Adaatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 20. iyunu. Havarlar günlülüğü, göviyetin programlarını değiştirmeden olur, günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Merdan Paris.
Salamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Basta havarların kabirinin kısaca mazmunu. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың телевидениесінде чықыс етті. Қазақстанда бір аял өзіні отлады. Түркмен футболшылар Сирияның топыры білен деңмеден ойнадылар. Үнді шуы бейлі қабарларың доғылыра ақмаз мұны. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юртты 3 ай төбірі бәрі довамеден бейдізіншіліклерді диверсантлары айплады.
سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها.
إذ قاندو كنر في قاندو كما تعرس دنر تثغدرث في جذالن درارث ديب على سات بلدي وذلون تلفزيون تقسند أسات من لديالوغ هم تعرد أبازيتان بريان مغلومة نورا مرت آينن ورطلورن بسر على سات رزيم نارس باسلنن پراتيستر باس بيترمك بوينچو حكومة تنگچرن چارلرند برمون 400 آدم öldürülüptür شيلد 10 من تورغ آدم تثغدلبتر Қазақстанда бір аял оғлының түсі өделмегіне протест үкімінді юрдың долындырыжы Нұр Отан партиясының бинасында өзіні отландығы барыда хабар верілер. Бұ вақады аялың беденедінің 95% янып, ол әдір кеселхана ерлістіріліптір. Интерфакс хабарлар құлығының берен мағлуматына өре аял бинаның қабул едіш отоғыларының берінді үстіні бензині дөкіп өзіні отлаптыр. Әзірлікчі ол аялың оғлыны білдірілен айыпламалары барыды. Тақиқ мағлумат жоқ. Түркменистан қарасты дәулеттер арқылышығы ұрымысының дөрөділмегінің 20-ші жыл дөніміне бағышланып кетірілген дәулетара сергісіне қатынасмау үшін таярлық көрер. Түркменистанның президенті Бучара юқорды дәрежеде таярлық көрмеге тапсырық берендігіне хем түркмен медиасында хабар берілді. Қарасты дәулеттердің арқылышығының 20 жылдығы қызметтестігін тәді көзетімі атлы дәулетара серге 28-ші июндан 3-ші июль аралығында ортетін sergiler merkezinde geçirirler.
Azat Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Kurt bitnecilerinin aytmaklarını ve uların tısoğlukta saklanan lideri atışıkları besitmeyi yine de bir neç ayı çenini uzolduptır. Abdullah Öcalan özünün beyanıtında kurtların taraflarını berca etse konstitusiyanın tazı görünüşünü tiz vaxtın içinde düzmeyi Türkiye'nin tazı düzülen parlamentini çağırdı. Bundan odur Öcalan yarağlardan atışıkları besitmek yağdayının 15. iyunda tamamlan yandığını aydıptı. Şöyle de ol, eğer Türk hükümeti Kurtlar bilen ılalaşığa gitmesi onda qaza hereketleri geçirecektigini hem duydurupdy. Kurt bitnechileri Türkiye'de öz avtonomiyasını qurmak üçin söwüşýärler. 1984-nji ýyldan beri bu konfliktde 13 min adam öldi. Tunis'te ozolk prezident Zine El-Abidine Ben Ali'nin üstünden sud dinlensigi başlandı. Şunki başlanan sud dinlensigine Ben Ali'nin özü katnaşmayar. Ul söylün yanvar ayında yurttak turgunçuklar sebäpli häkimetden çetleştirilip Saud Arabistanına gidipdi. Ben Ali öz aklıwçylarynyň üstü bilen öz wezipesinden gitmek islemändigini, eýsem öz goly goltumunda akylaryň aldawyny düşündigini aýtdy. Şeýledi ol paraha demonstrantlara garşy od açmak buyrugyny bermändigini hem öňe sürdi. NATO düğün Tripoli'ye urulan hova zarvasında ölün grajdan adamların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. NATO'nun beyanatında bir yarağı niyetlenen nişanasını urmadığı çalım ediyer ve ol yerde yarağlar sistemisinde nesazlık dürep grajdan adamların ölümünü sebep olan bolmağı mümkün değiller. Livi hükümeti NATO'nu Tripoli'de bir yaşayışı travına urulan hova zarvasında 9 adamı öldürmekte aypladı. Dışarı İşler Ministeri Abdül Fatih Al-Ubeydi jurnalistlere partlamada 9 adamın Sultan'da 2 çağanın ölündüğünü 18 adamın bolsa yaralanandığını aytdı. 2010 yılda London'da geçirilecek 30. Olimpiya oyunlarının futbol boyunca Aziya taylama yarışlarının ikinci tapkırındaki oyunlarda Türkmenistan'ın toparı Siriya'nın futbolçuları bilen 2-2 hesabında denmeden oynadılar. Dünkü geçirilimde duşuşuk hedir. Siriya'daki boylan yağdaylar sebeple bir taraf meydançada Yardaniye'de geçirilipti. Türkmenistan Siriya duşuşukunun cevap oyunu pinçin ve onu Aşgabat'ta geçirilir. Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan'daki Taliban güçlerinin kabir kontraktları yolu koyandığını məlum etdi. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kabirleri bilen gün ifirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.